people am na kati ya bukuru mono people moi. Akorepe to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mitano pona kolongola na winzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo na kati ya bukuru mono people moi pharmacien Gaston Dilo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba na ba pharmacie nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali neprobamate neprobamate ba raison oyo bamelelaka neprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement otobengi bakopesa ango comme un psychotrope un ansiolytique pe un sédatif oyo elalisaye sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice de risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ake ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te don miti nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice baza ba bénéfice baomona ete ezalaki défavorable don kisi wana ezorepondre mpe na baindikation oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretira yango na marché kisi ya mine ezali chloramphenicol chloramphenicol mais forme orale mpo toza mpe na forme oyo ya misu toza mpe na forme oyo batubaka mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka chloramphenicol wa obi ete ezali antibiotique moto nyonso ayebi yango baretira yango na marché mpona problème ya ezokosala aplasie medulaire oyo tobengi kobebisa mwa losese mwa losese ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila o moto aza na makila esalemaka mpasi ya mwa losese oyo soki obomi atani ya maloko ezalaka na kati ya mokuwa wana yango nde chloramphenicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya congo kasi tozali mpe na bakisi mosusu oyo baretire yango te mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors ayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana mais nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché mais bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako tenini koloba ete bakomelaki bango yango epamonganga or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite don kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stok ya ebele na ndako tobandi ete soki bakomelaki bango yango epaminganga avant baretira yango na marché siki ezalaki bwati moko to mibale eke depuis de 2 mai ki lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delo